Co vás zajímá? Ptá se Jiří Trnka.
Změny v pracovněprávních vztazích je aktuální téma. Hostem Jan Lenkmajer, ještě jednou dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane doktore, pojďme na začátek udělat jasno v rozdílu mezi DPP a DPČ.
Tak dohoda o provedení práce je omezená nejvýše na 300 hodin za rok. A jako z definice toho, že se jedná o nepravidelnou činnost, tak je vhodná hlavně na nějaké nárazové nebo sezónní práce. Když to dohoda o pracovní činnosti, tak to už počítá s nějakým pravidelným rozvržením pracovní doby a to v rozsahu maximálně 20 hodin týdně. Dalším rozdílem je ten, že vlastně až do současných změn z dohody o provedení práce do 10 000 korun výdělku měsíčně se neodvádělo sociální a zdravotní pojištění, zatímco u dohody z pracovní činnosti se odvádí a odvádělo.
Pojďme tedy vzít to postupně. U obou vztahů se dají rozdělit práva a povinnosti na dvě větve, řekneme povinnosti zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele. Pojďme začít dohody o provedení práce u toho pracovníka. Co se pro něj mění?
Tak pro pracovníka u dohody o provedení práce se mění poměrně dost a částečně se to tedy změnilo už od konce října loňského roku, částečně teďka od ledna a poslední část, která se týká právě toho pojistného, tak se bude měnit nejspíše od 1.1.2025. Změnilo se to, že vlastně ta dohoda o provedení práce se trošku víc přibližuje klasickému hlavnímu pracovnímu poměru. Ten zaměstnanec má lepší postavení, pokud se jedná o různé informační povinnosti, má za určitých podmínek nárok na dovolenou, má nárok na nějaké pravidlo, nebo respektive dopředu řečené rozvržení pracovní doby, což dřív taky nebylo, a zároveň má nárok žádat i o převod po 180 dnech na pracovní poměr. Přičemž ovšem zaměstnavatel mu v tomto nemusí vyhovět a musí mu minimálně odpovědět.
Když vezmeme v úvahu ty povinnosti, které nastávají při podobě této smlouvy pro toho zaměstnavatele?
Tak já myslím, že pro zaměstnavatele z těch výhod mnoho jako není. Myslím si, že pro zaměstnavatele to spíše znamená mnohem zvýšení administrativní náročnosti vůbec zaměstnávat zaměstnance na dohodu o provedení práce a samozřejmě vyšší náklady, ať už se jedná o tu dovolenou, o to pravidelné nebo o to rozvrhování té pracovní doby, protože dříve prostě stačilo, že se neformálně nějakým způsobem dohodli na tom, že tedy zaměstnanec přijde do práce, mohl to být třeba den dopředu, takže to není, to musí být minimálně 3 dny předem, což si dovedu představit, že pro některý zaměstnavatele bude poměrně komplikovaná záležitost. Dalším nákladem je samozřejmě ta dovolená. Když to jako zobecním, tak jako zásadní rozdíl je v tom, že do ledna stačilo, že jste podepsal se jako zaměstnavatel s tím zaměstnancem dohodu, jednu stránku nebo dvě stránky, a to bylo vše. Dneska, když chcete toho zaměstnance zaměstnat, tak si musíte vyplnit prostě celou řadu dalších dokumentů, které dříve nebyly.
Je nějaká forma, kterou musí dát zaměstnavatel tomu pracovníku vědět, které dny a v jakých hodinách ho bude potřebovat, nebo ta forma je na dohodě?
Ta forma je na dohodě, ale musí to dát právě ty 3 dny předem.
Jak se počítává dovolená při tomto pracovněprávním vztahu? Nebo nepracovněprávním vztahu, ale při této smlouvě?
On je na to určitý výpočet. Tím základem je to, že ten zaměstnanec odpracoval už alespoň 80 hodin v předchozích 28 pracovních dnech. Je to vlastně poměrná část, analogicky k tomu, jakoby ten zaměstnanec měl pracovní poměr. Když to hodně zjednoduším, tak to vychází plus minus na 1,5 hodiny dovolené za každých 20 odpracovaných hodin.
A v tuto chvíli, pokud bude čerpat pracovník dovolenou, tak mu náleží odměna, kterou dostává běžně, pokud práci odvádí. Jaké změny jsou u dohody o provedení činnosti?
Tak ty změny u té dohody o provedení činnosti, o pracovní činnosti jsou v určitém směru podobné. V zásadě tedy, pokud se to týká o to rozložení té pracovní doby a pokud se jedná o tu možnost požadovat převod na ten pracovní poměr.
Předvídatelnost pracovního režimu, to je jedna z nejčastějších formulí, která je psaná na všech diskuzí, kde se bavíme nebo kde se řeší právě tyto změny. Co si úplně dopodrobna pod tím představit předvídatelnost pracovního režimu?
Co si představuju já pod tím pojmem, tak já si pod tím představuju to, že skutečně ten zaměstnanec bude dopředu vědět, na kterou směnu půjde, bude to vědět minimálně ty 3 dny předem a nebude to prostě takové nárazové ad hoc, jako to mohlo být jako doposud.
Co představím si studenta, který má někde nějakou brigádu a má brigádu, řekněme, někde za barem, kde pracuje třeba v sobotu, v neděli a k tomu má ještě nějakou pracovní náplň přes týden, pokud to stíhá mimo školu. Co souběh těch různých smluv, dvou stejných nebo různých křížem?
Ten souběh takhle, pokud se jedná o 2 smlouvy u stejného zaměstnavatele, tak se samozřejmě to sčítá, pokud jde tedy o to pojistné. Nicméně teď je vlastně v rámci toho konsolidačního vládního balíčku navrhována změna, nebo prošla změna, ta se teď bude měnit, pokud jde o to, že pokud ten zaměstnanec má víc než jednu tu dohodu, tak se bude řešit, kdy už z té jaké dohody se bude odvádět pojistné. Ještě možná bych doplnil v té souvislosti, když jste mluvil o tom studentovi za barem v sobotě a v neděli, tak co se také mění pro ty dohodáře, je to, že mají nárok na příplatky právě za práci třeba o víkendu, v noci a tak dále.
Což doposud nebylo. Jaký je ten příplatek?
Ten je daný zákoníkem práce, to znamená stejně jako u zaměstnanců.
Dohodu o provedení práce mělo v České republice na konci loňského roku bezmála 1,3 milionu lidí. Dohodu o provedení pracovní činnosti 250 000 lidí. Je to poměrně velká sorta pracovníků, která se opírá o tyto smlouvy. Nově jsou možnosti čerpat volno, když jdu k lékaři, říkali jsme se, že se přibližujeme k tomu pracovně právnímu vztahu. Můžu si to takhle vysvětlit?
Je to i v tomto směru. To znamená, i ty pracovní volna dopadají nyní na ty dohodáře.
Tam je to ten obecný zájem, nebo jak je to konstruovaný, darování krve?
No, jsou tam právě, když jdete k lékaři, když máte pohřeb, když máte svatbu, když jdete darovat krev a tak dále.
Samozřejmě přinesou administrativní zátěž tyto změny a sníží flexibility dohod. Máte třeba už vy z toho pracovního trhu nějaký feedback?
Já si myslím, že co pozorujeme je, že většina nebo valná část zaměstnavatelů nyní hodně zvažuje, jestli ty dohodáře vůbec touto formou zaměstnávat. V zásadě asi oscilují mezi tím, kde je můžou zaměstnat na pracovní poměr jako takový, protože tam už ten rozdíl v zásadě jediný a to je případné jako výpověď nebo zrušení toho pracovního poměru a samozřejmě se domníváme, že to hodně rozšíří zaměstnávání na černo.
Bavili jsme se o tom, že od nějaké částky přibyla povinnost platit sociální pojištění. Kdo ho platí?
Platí ho zaměstnavatel a zaměstnanec do určité míry si přispívá 1/3.
Hlídá to kdo?
Tak hlídá to Česká správa sociálního zabezpečení s tím, že vlastně nyní bude nová povinnost, všechny ty dohody bude muset zaměstnavatel registrovat právě u České správy sociálního zabezpečení.
Kolik dohod o provedení práce mohou podepsat? Je první dotaz, který k nám dorazil SMS-kou. Jaroslav z PS, patrně Plzeň Sever.
Můžete jich podepsat, kolik chcete.
Kolik si můžu vydělat na dohodu o provedení práce v roce 2024, Viras Plus, dotaz?
Výše odměny není omezená, jak jsem už uvedl, tak u té dohody o provedení práce je omezený pouze počet hodin za rok na 300, které můžete odpracovat. Ale jestli jedna hodina bude za 300 korun nebo 10 000 korun, je v zásadě jedno.
Říkal jste, že se musí smlouvy hlásit. Kdo je hlásí? Ten zaměstnavatel nebo má nějakou povinnost? Řekněme i ten student v případě, že ví, že má 3-4 souběžné smlouvy, tak vyplnit nějaký dokument a odnést?
Hlásí to zaměstnavatel, nicméně asi by bylo dobré, aby, nebo určitě je dobré, aby si zaměstnanec jako hlídal, u kolika subjektů ty dohody má, v jaké výši, právě aby potom jako nebyl překvapen, pokud jde o to pojistné. Protože to se bude, ještě se řeší ten model, a v zásadě on bude muset si přispívat na to pojistné.
Je nějaký rozdíl v zaměstnávání na podobné smlouvy u českých pracovníků, potažmo u pracovníků z Evropské unie a u pracovníků mimo Evropskou unii? Narážím na to, že v současné době je tady spoustu Ukrajinců. Jak je to tam? Jak to tam funguje?
Tak oni obecně, ten pracovní trh je trošku jako hlídán, to znamená, pokud jste občanem jiného členského státu Evropské unie, tak tady můžete pracovat bez omezení, to je v rámci volného pohybu služeb zaměstnanců a kapitálu v rámci Evropské unie. Nicméně pokud jste mimo Evropskou unii, tak můžete pracovat v zásadě pouze pokud máte povolení k zaměstnání, nebo má zaměstnavatel tedy, a na danou pracovní pozici. To znamená, buď musíte mít takzvaně de facto pracovní vízum, anebo když tady žijete delší dobu, tak už to máte v rámci povolení k pobytu.
Ještě než si zahrajeme písničku, napadá mě otázka, když bychom měli říct, řekněme, dvě nejzásadnější změny pro pracovníka a dvě nejzásadnější změny, které si musí hlídat zaměstnavatel, které to jsou?
Tak pro pracovníka si myslím, že to je určitě ta dovolená a dále ty změny týkající se toho pojištění. A pro zaměstnavatele je to určitě ty změny, které se týkají toho pojištění, protože to je významný nárůst v těch nákladech a vůbec celková administrativní zátěž spojená s uzavíráním těch dohod.
Co vás zajímá?
Změny v pracovně právních vztazích je aktuální téma, které probíráme v pondělním Co vám zajímá. Naším hostem je doktor Jan Langmajer. Pane doktore, mezi písničkou došel dotaz, jak poznám, jestli mám smlouvu DPP nebo DPČ, tam je DPC, ptá se nás Standa.
Tak děkuju za ten dotaz. Samozřejmě poznáte to podle toho, co je v té smlouvě napsáno. S tím, že pokud se jedná o DPP, tak tam budete mít to omezení na 300 hodin maximálně za kalendářní rok, pokud je o tu dobu výkonu práce. Pokud máte DPČ, tak tam nejspíše budete mít uvedený nějaký týdenní, maximální týdenní rozvržení pracovní doby, to znamená, jestli je to v rozsahu 20 hodin, nebo 10 hodin, nebo 15 hodin, ale rozhodně to nebude pouze, říkám, těch 300 hodin, nebo max 300 hodin za rok, bude to více nejspíše.
Napsala paní Martina SMSku, že slyšela o odkladu, ale vy jste říkal, že už platí od začátku roku 2024.
Tak ono to má vlastně tři fáze. První změny jsou účinné od 1.1.2023. Ty se týkaly hlavně té rozložení té pracovní doby, těch náhrad za dobu těch osobních překážek, to znamená řekněme, cesta k lékaři, případně nějaké další důvody, případně to, že ta možnost žádat o ten převod do pracovního poměru. Další část těch změn je účinná od 1.1.24, a to zejména ten nárok na tu dovolenou. A poslední změna, která se týká toho pojistného, tak tam je trošku takový legislativní zmatek, protože ta změna měla být účinná od 1.7.24, nicméně v průběhu toho, řekněme, schvalovacího procesu dospělo ministerstvo práce a sociálních věcí k tomu, že ta dohoda nebo ta výsledná forma není úplně asi jako nejlepší, a tudíž se začala projednávat v parlamentu vlastně novela té novely, a ta nyní byla schválená teda poslaneckou sněmovnou a leží v Senátu, s tím, že by teda měla posunovat i tu účinnost k 1.1.25. A to se týká právě té otázky, z jakých dohod a v jakých částkách se bude platit pojistné.
Pane doktore, aktuální změna řeší rovněž nárok na odpočinek u dohodářů. Co si pod tím máme představit?
Tam se jedná o rozložení té pracovní doby, pokud jde o činnost během 24 hodin, kdy výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Toto omezení platí u pracovního poměru, nicméně u těch dohodářů neplatilo.
U běžné pracovně právní smlouvy je řešen způsob práce z domova, tedy home office. Je nějak teď upravován v rámci změny v zákoně?
Ano, je. V zásadě shodně tak, jak je u hlavního pracovního poměru. To znamená, že ten dohodář se může dohodnout teda výkon práce z domova. Dokonce pokud se jedná o osobu, která pečuje o dítě do 9 let věku dítěte nebo nějakou jinou závislou osobu na jeho pomoci, tak může žádat o to, aby mohl pracovat z home office a zaměstnavatel minimálně mu musí nějakým způsobem zdůvodnit, proč to nepřipouští. A v případě, že ten home office umožní, tak má nárok ten zaměstnanec v základním režimu na kompenzaci těch nákladů spojených s prací z domova.
Hmm. Často jsou pracovníci s podobnou smlouvou vysíláni na práci do zahraničí. Je rovněž tady nějaká změna, nebo tady to zůstává?
I tady je změna a ta se týká toho, že ten zaměstnanec musí být informován o důležitých skutečnostech při té cestě nebo souvisejících s tou cestou do zahraničí.
Hmm. My se blížíme ke konci. My jsme na začátku zmínili i změnu ve výpovědích, což je dotaz, který k nám dorazil od paní Martiny. Ptá se, jakou formou má dostat ona tu výpověď, ale i jakou formou ona dává výpověď zaměstnavateli?
Tak výpověď se dává písemně, to znamená, nestačí poslat SMS-kou nebo mailem, ale musí být jako dána písemně, pokud by byla dána v elektronické podobě, tak by to musel být elektronický podpis. A ta změna, pokud jde o ty dohody, se týká toho, že zaměstnavatel by v určitých případech nyní měl písemně odůvodnit, proč tu výpověď dává, což dřív nebylo, dřív prostě stačilo, že napsal, že tu dohodu vypovídá a tím to končilo.
Hmm. Zmiňovali jsme také žádost o hlavní pracovní poměr, která může přijít po 180 dnech, ale zároveň jste zmínil, že zaměstnavatel nemusí vyhovět, že musí odpovědět písemně, patrně tam musí rovněž zdůvodnit, proč tomu tak není možno. Je tam třeba dál, že to může být dvakrát, třikrát maximálně a pak ho musí zaměstnat, nebo není dáno?
Ne, to dáno není, zkrátka musí nějakou písemnou formou to zdůvodnit, tak aby ten důvod byl samozřejmě alespoň jasně deklarován.
Rodiče mají jisté odečty z daní, pokud mají jedno, dvě, tři děti. Týká se i tohodle nějakým způsobem, že syn, dcera si vydělávají na dvě smlouvy, vydělávají si nějaké peníze, odvádějí sociální pojištění. Máme tam nějaký dopad?
Ten dopad tam je, v případě, že ten zaměstnanec si podepíše s tím zaměstnavatelem prohlášení daní, což se standardně dělá u pracovního poměru hlavního, tak pak samozřejmě ten zaměstnavatel mu vypočítává roční zúčtování daně, kde je to uvedeno. V opačném případě je to na tom zaměstnanci, aby si to řešil sám v rámci svého daňového přiznání.
Pane doktore, my se blížíme ke konci. Závěrečná otázka, když si budu chtít někde, řekněme, uceleně, ověřeně, ale nemám právní vzdělání, abych si pročítal zákon, načíst ty hlavní změny, nebo si je možná i trošku dočíst, abych si to dovysvětlil sám pro sebe. Máte nějaký tip, kde bychom to našli?
Já bych se podíval na stránky Ministerstva práce a sociálních věcí, tam dostanete ucelenou informaci.